Добър вечер, господин Кътев. Здравейте.
Добра ден, здравейте.
Преди да се впуснем в дебрите на тези промени, да ви попитам, какви според вас са размерите на явлението шуробаджанащина у нас? Сериозно ли е или по-скоро в разговорите ни за него си го представяме като сериозно?
Абсолютно сериозно е и размера е от върховете на властта до постанови общински съвет.
Какво ви дава основание да мислите така?
Еми, дава основание това, че няма човек, който да го попитате и дали в неговата община, дали в неговия град, дали в неговия областен град, дали в общинската администрация на ниво министерства не са се срещали с това явление.
Вие лично сблъсквал ли сте се с това явление?
Ех, има си хас.
И дайте един пример.
Лично с мен е трудно да дам пример, но примери колкото щете. Особено явлението масово разпространено в малките, средните общини, нали, нагоре в областните центрове. Знае се кмета, общинския съвет. Във всеки един град се знае кой взима обществените поръчки, кой на кого е човек, по партийна линия, по родствена линия. Това са известни факти и са масово явление. Така че то доведе и до това да се прави такъв закон. Защото в старите демокрации в Европа такива закони няма. Там има етични кодекси, морални и етични правила, които действат от 100-200 години. Не че и там няма такива проблеми, но са сведени до минимум и който го хванат, носи тежки последствия. Докато при нас, деца казва, още е в зародиш и не случайно се говори за частни градове, за частни общини, Дупница и други.
Тоест при нас толкова е сериозно положението, че никакъв етичен кодекс не ни лови, трябва си сериозен закон, който да регламентира конфликта на интереси.
Така е, да.
И като виждате на къде вървят промените, днес те бяха обсъждани в пленарна зала на първо четене, виждате ли този стремеж към усъвършенстване на закона, който в крайна сметка беше мотива за тези промени?
Аз съм откровено казано раздвоен. От една страна има няколко предложения, които са така нормални, добри, правят така по-съвършен закон и неговото прилагане. Сега ние си даваме сметка, че в една нова материя за първи път в България се прави такъв закон. Явно не сме могли сигурно да ухванем абсолютно всички възможни варианти. И така и не, че се наложи понякога във времето да се правят някакви промени. Това, да, това съм съгласен. Но има неща, които съзираме опити да се бърнира закона, да се спре неговото прилагане или да се отложи във времето.
Да почнем от второто. Да почнем от второто. То всъщност самите промени по някакъв начин бламират философията на този закон. Но кажете, кое ви притеснява и след това ще ви попитам и кое одобряват, разбира се.
Значи притесняват ми опитите това да се отлага прилагането на закона на ниво висша власт, на ниво министерство и администрации, на ниво общинска власт. Това е много опасно, защото се цели да се замажат нещата, да се проточат във времето, да почнат да има някакви спорни неща, които да се тълкуват нееднозначно, т.е. по различни начини. И това ще доведе до бламиране на целия закон.
Всъщност, вие няколко пъти през последните два месеца изразихте така сериозни съмнения, че въобще този закон ще влезе в сила докато е мандата на това управление преди парламентарните избори.
Да, и тези мои съмнения се потвърждават и аз съм песимист в това, че закона ще бъде приложен както е идеята на закона, т.е. да бъде приложен във всички сфери на властта, което в никакъв случай не е добър знак нито към нашето общество, нито към нашите европартньори от Брюксел.
Предполагам,
че... Силно се съмнявам, имам опасение, че в редовния доклад, който ще излезе месец юли, тази похвала, която ни беше дадена есента, че законът е прият, сега ще бъдем сигурно много остро критикуване.
Еми, то не му мислете да го мисли това следващото правителство, нали така? Разбирам, че докладът ще излезе след парламентарните избори.
Значи, не е така.
Не го казвам сериозно, разбира се. Не го казвам сериозно, смисъл.
Ако искаме всеки да работи в рамките на някакъв мандат или някакви месеци, години и той си след нас по труп, да, но все пак трябва да има приясност, трябва да има принципи и последователност, да се знае, че като се приеме нещо като закон, той се фаза дълги години напред.
А кои са промените в този закон, зад които заставате, които одобрявате?
Значи, ние първо одобряваме това, че спряхме така мераците да се промени философията на закона, която е най-вече в член 2, където се казва какво е частен интерес, какво е облага, какво е материална облага. Нали, тия неща имаха така мераци някои хора да ги променят, защото били много рестриктивни. Да, рестриктивни съм, вярно е, съгласен съм, но проблемът е такъв, че иска рестрикции. Ако нямаше такъв проблем или в такава острота, ние щяхме да си имаме някакви кодекси, някакви етични... и щяхме да караме като европейците, но все още не сме достатъчно зрели като общество, за да бъдем по техните принципи, така че законът трябва да се прилага в този му вид. Значи това е доброто, че се не успяха да, т.е. не стигна сила и кореж да променят тези неща. Що се отнася до... Аз бих си искал да се спра повече на проблемите. Значи ние не можем да приемем, че да се стеснява обхвата на прилагане на закона, да се намалява до ниво. Значи не може един политически съветник на министър или на кмет, той да не подава такава декларация. И той е човека, който дава съвет и на министър, и на кмета, и той най-добре знае тия проблеми, а ние предлагат те да бъдат изключени. Ние категорично не се съгласяваме с това. Ало?
Да, чувам ви, слушам ви изключително внимателно. Тоест, вие сте за запазването на по-широкия така обхват на този закон.
Точно така.
Така, други възражения сериозни?
Други възражения сериозни, това е премахването или поправките в текстовете по декларациите, които се подават от чиновниците.
Трябва ли да остане наказателната отговорност, господин Кътев, в тези декларации?
Категорично да. Категорично да, защото нашата практика показва, че ако го няма записано, че се носи наказателна отговорност по член 314 от наказателния кодекс, имаше един такъв случай, в който някакви депутати не бяха подали декларации към Сметната палата и се оказва, че те не носят отговорност поради това, че не е написан този текст. Тоест, всеки трябва да носи включително наказателна отговорност, щом се е хванал на това хоро, да бъде властта.
Тук обаче дискусионният мотив по-скоро беше следния, че някой може неумишлено, а поради незнание да не впише хипотетичен конфликт на интереси. Какво се случва тогава с наказателната отговорност?
Самото наименование на закона казва предотвратяване и разкриване. Значи ние казваме, че искаме само като едно следствие, т.е. когато да се случва случката, тогава да я разкриваме и да я убиваме. Ние искаме и предварително да се направят такива мерки, че да се предотврати създаването на такъв конфликт. Така че хипотетичното си е точно така и съвсем несъстоятелни приказките, че видите ли, този, който подпише такава декларация, той не може да си купи автомобил или не може да си пие едно кафе там. Някъде просто не са реални тези неща и самата практика го показа, че в 264 общини са създадени такива комисии, 95% от тези, които трябва да подават декларации, са ги подали.
Добре, и аз...
Президента си подава декларация и каза, че това е най-лесната декларация, която е попълвал. Така че...
Потвърждавам тези думи на президент. Той е казвал публично, че наистина му отнел само няколко минути и не се е замислил особено много.
Да, да.
Всъщност, обаче...
Не се е замислил, но въпросът не е бил толкова сложен, че да не може да отговори.
Добре, вие сте свидетел на случката, вие сте автентичният разказвач на тази история. Обаче, тези декларации ще бъдат променени, нали така? Ще се наложи ли сега хората, които вече са подали, включително като президента, отново да подават декларации по закона за конфликт на интереси?
Еми, значи това е проблема. Защото удължаването на срока за подаване на декларациите е 2 месеца и той изтече на 31 март. При най-добро стечение на обстоятелството, точно тогава тези дни, около края на март, ще бъде прият закон и ще бъде публикуван. То ще има едно съвпадение на изтичането на срока на подаване на декларации и евентуално нови текстове на тези декларации. Тоест, физически няма да има възможност в срока до 31 март да бъдат подавани нови декларации, ако има такива. Тоест, пак ще се наложи едно удължаване на срок агломерации. Минимум съм убеден, че той ще бъде един месец, което значи края на април. Края на април, началото на май, ние навлизаме в предизборна кампания за евроизбори, за парламентарни и забравете за този закон до есента.
Тоест, публичните личности, които до този момент са депозирали в ръководената от вас подкомисия декларации, при приемането на промените в закона...
Ще станат в архива, без да сме предприели мерки за тяхното, за тяхната проверка на достоверност на данните и така нататък. Ще ги има, но няма да се работи по тях.
Не, мислата ми беше, че не трябва да подават втори път различни декларации. Те ще си останат тези, които вече са подават.
Значи, те ще имат възможност да изберат дали да подадат нови или да останат старите. Но ще имат възможност да подадат и нови.
А всъщност до ден днешен вашата подкомисия проверила ли е поне няколко или не знам, поне една декларация за конфликт на интерес?
До ден днешен нашата подкомисия от 406 човека, които трябваше да подадат декларация, са подали 362. Тоест имам около 40 човека не подали такива декларации.
Кой не е подал?
Ами те са известни депутати от групата на БСП и ДПС и Атака. Всички останали са една част, разбира се, нали? Не всички, около 40 човека, така че всички останали са подали. Но поради това, че удължава срока, т.е. има възможност всеки да подаде наново, ние нямаме правна възможност да пристъпим към проверки.
Тоест до сега...
Това е цялата хватка на занятието, т.е. да се блокира проверките, да се блокира прилагането.
Тоест блокирана е работата на вашата комисия. До ден днешен вие не сте проверили съдържанието на нито една декларация.
Ими не можем да проверяваме, защото срока не е изтекъл за подаването. Всеки един може да промени или да изтегли, или просто...
До 31 март сте свързани ръце.
Да.
А сега тези промени предвиждат създаването на една постоянна парламентарна комисия, която да проверява на съдържанието на тези декларации за конфликт на интереси, а не подкомисия, както е сега. Защо толкова много се притеснявате, че ще има комисия, а не подкомисия, като е очевидно, че истинска комисия за проверката на конфликт на интереси в това 40-то Народно събрание няма да има. Очевидно е, че това ще влезе от следващия 41-и парламент.
И точно това не искаме да стане. Значи, ако се предадем и кажем, правете каквото искате, да става каквото искате, няма изобщо нито да опонираме, нито да спориме, се съгласиме с всичко. Но има принципни неща, с които не може да се съгласиме. Защото тази подкомисия, която беше създадена с решение на Народно събрание, беше създадена на паритетен принцип. Това е много важно, ново принципно явление в нашата политика. За първи път се създава орган в Народно събрание, което да бъде паритетно избрана тази комисия, равно, по-равно от опозицията и управляващите. Има трима човека от опозицията и трима от управляващите. Такова нещо до сега не се е случило. И ние ако избягаме от този принцип, да кажем, ще правим постоянна комисия, която по каноните там на правилника на Народно събрание се прави дали, от преобладаващо от управляващите, опозицията с по-малко, това просто променя начина и философията на закона. Нали, искаме да има прозрачност, да има равнопоставеност, опозицията да има равни права в този много сериозен закон. И сега с една такава поправка, това ще бъде премахнато. Второто немаловажно нещо е същото, че една нова постоянна комисия, значи нова бюрокрация, нови чиновници, нови кабинети, нови шофьори, нови автомобили и какво ли не. Ние в момента не ползваме никакви привилегии.
И не, в следващото имаме Народно събрание с тези правомощия може да бъде натоварен на някой от сега съществуващите комисии. Вероятно по-добре от мен го знаете, дали правната, дали по държавна администрация.
Може всичко да се направи, да. Вариантите са много, но ние считаме, че тази комисия, която е създадена и която е почнала да работи и се е комплектована и просто и трябва само един сигнал да продължи работата, че тя не бива да се спира. Защото всяка една нова комисия, това са нови хора, които са далеч от този закон и пак ще отиде септември месец.
Ама аз това ви обяснявам. В рамките на мандата на това Народно събрание, вашата комисия, според мен, може да си свърши работата, ако има добро желание за това. Макар и под комисия, защото аз не вярвам, че в това Народно събрание те първа в оставащите ви 43 работни дни, доколкото разбирам, ще се създава комисия.
43, да.
Да. Това...
аз съм съгласен с вас точно. И нашето становище е такова, че трябва да си продължи работата под комисията, ако разбира се... моята персона, лицето Олимпиката, пречи на някого или съм пречка в нещо, аз съм готов незабавно да се оттегля от подкомисия, да бъде друг човек, но само и само да работи под комисията.
Добре, аз ви благодаря за този разговор. След секунди ще чуем коментара и на вашата колежка, независимия депутат Елеонора Николова. Само да ви питам извън темата за конфликта на интереси.
Да.
Вярно ли е, че НДСВ и ДПС ще се явяват заедно на изборите за Европейски парламент в една либерална коалиция?
Не е вярно.
Категорично?
Да.
ДПС никога не е правила оферта към НДСВ в този смисъл.
Значи ми задавам се въпроса дали е вярно, че НДСВ се явява в една коалиция с ДПС. Аз ви отговарям, че не е вярно.
Аз ви разбрах и ви благодаря за този разговор. Олимпик Кътев, депутат от НДСВ.